Եվ ահա Մարկը նորից միայնակ է։ Հենց այդ էլ նա ցանկանում էր։ Եթե նա այդքան ուզում է ապրել առանց կողմնակի օգնության, ինքն է ուզում դուրս պրծնել բոլոր դժվարություններից, ինչ կա որ, խնդրեմ։ Հիմա նա ոչ ոքից ոչ մի կոպեկ սպասել չի կարող։ Մայրը հեռու է, նա փող չունի որդուն ուղարկելու համար։ Մայրն ինքն էլ դժվարանում է պոկել իր հասանելիքը, նրանք հազվադեպ են միմյանց նամակ գրում։ Մայրն ապրում է խուլ գյուղում, որի հետ կապը շատ վատ է, և նամակները տեղ են հասնում աներևակայելի ուշացումով։ Անետան իր արտաքսման ամենածանր ժամանակն է ապրում։ Նա թաղվել մնացել էր այդտեղ։ Անետան այդ ամենի մասին կպատմի, եթե առհասարակ ուզենա պատմել, երբ նրան հաջողվի դուրս պրծնել այնտեղից։ Իսկ մինչ այդ կարծես բերանը ջուր առած լինի, ինչպես և նրա որդին, երբ նա որևէ պատմության մեջ են գնում։ Նրանք երկուսն էլ միանման համառ են, թե մայրը, թե որդին։ Դա վերաբերվում է միայն ինձ, ոչ ոք իրավունք չունի քիթը խոթելու իմ տհաճությունների մեջ։ Նրանք երկու շաբաթը մեկ անգամ իրար մի քանի տողանոց անորոշ բովանդակության, բայց միշտ առույգ նամակ են գրում, կարծես միայն նրա համար, որպեսզի ասեն, ես այստեղ եմ։ Դա ավելի շուտ երկու ընկերների նամակներ են, քան նամակագրություն որդու և մոր միջև։ Պայծառ աչքերով կնոջ հաստատուն ձեռքը սեղմում է տղայի շարժուն, միշտ ջերմ մատները։ Ողջ եղիր, ես քեզ հետ եմ։ Մարկն այլևս ոտք չդրեց հրյուշի տուն, կոմպանիան կազմալուծվեց, ամբողջովին ծրվեցին այս ու այն կողմ, ամեն մեկն իր համար։ Նա վերջի վերջո հասկացավ, որ մտավոր աշխատանքով իր համար մի կտոր հաց չի վաստակի։ Եթե նա ուզում է ապրել, պահանջները պետք է նվազեցնի։ Միևնույն է, թե ինչ աշխատանք է, միայն թե ապրել։ Դա արդեն շատ բան է այդպիսի վճռի հանգելը։ Եվ միևնույն ժամանակ դա ոչինչ է։ Այդ նշանակում է համաձայնվել այն բանին, ինչը ձեզ ոչ ոք դեռ չի առաջարկում։ Աշխարհը ծիծաղում է ուղակի ձեր երեսին։ Դու կարող ես քեզ թողնել քո ամբողջ մեծահոգությունը, իմինչին ես դու պետք։ Նրա նման հարյուրավորներն են սպասում, թե իրենց երբ մի կտոր ոսկոր կշպրտեն։ Մարկը միշտ շատ ուշ է գալիս։ Եվ ուրիշների հետ իր այդ առաջին ընթարումների ժամանակ նրան դեռ որոշ նրբանկատություն զսպում է։ Նա բաց է թողնում նրանց, ով առջևում է կանգնած, և նրանց, ովքեր միայն հերթի մեջ խցկվել են, և նրանց, ովքեր թվում են թույլ և գութ են, շարժում կամ ընդհակառակը չափազանց լկտի են։ Այդ դեպքում պետք էր բռնել նրա կոկորդից, իսկ նրա համար զզվելի է ձեռքերը կեղտոտել ճարպոտած օձիքներով։ Երբեմն կատաղությունից նրա արյունը գլուխն է խփում։ Նա ոչ թե ուրիշներից է վախենում, այլ ինքն իրենից։ Պարծենկոտ, բռնեք ինձ։ Ոչ, հեգնանքը բոլորովին չի սազում այդ տղային։ Նրան շպրտում են ներքին ալիքները, նրան տագնապ էր պատճառում այն գիտակցությունը, որ այդպիսի պահերին նա կարող է անզոր գտնվել, որ նրան կարող են քշել տանել այդ ալիքները։ Միայն ժամանակի ընթացքում, միայն մի քանի վտանգավոր գզվրտոցներից հետո նա կսովորի ոչ թե այդ ալիքները հնազանդեցնել, դա նրան կործանումով կսպառնա, այլ գոնե ուղղություն տալ նրանց, օգտագործել դրանք որպես էներգիայի աղբյուր, որպես շարժող ուժ։ Նրան ժամանակ տվեք։ Եթե նա կենթանի մնա, դա նրան մի օր կհաջողվի։ Բայց ապրել։ Ամբողջ հարցը հենց դրանում է։ Կարող է արդյոք նա ապրել։ Ինչքան ժամանակ և ինչպես։ Մարկը անցավ մի շարք հրատարակչություններ և գրախանութներ։ 20 անարդյունք փորձերից հետո նրան ստուգելու համար ընդունեցին լրագրային տպարան գիշերային հերթափոխի։ Անփորձ նորեկին խեթ էին նայում աշխատանքային ընկերները, որոնք նրա մեջ անմիջապես փափկասունի տեսան։ Օգնելու փոխարեն նրան ոտք էին դեմանում։ 3 գիշերից հետո նրան վճարում են ու հաշիվը փակում։ 2 թե 3 անգամ նրան մեծ դժվարությամբ հաջողվել էր ռեկլամների և առևտրական գրագրությունների թարգմանություններ գտնել, ոչ մի հեռանկար։ Գրականության նրա իմացությունը ոչինչ չարժի, պետք էր իմանալ գործարարական տերմինալոգիան։ Մի անգամ Սենտ Լյուսը հանդիպում է Մարկին, երբ նա քաղցած թափառում է փողոցներով և ժամանակավորապես նրան տեղավորում է որպես կինոյի մուտքի տոմ ստուգող։ Բայց մշտապես տաք սենյակից անցնելով ցուրտ սենյակը և հակառակը, Մարկը ի դժբախտություն իր գրիպ է ընկնում, սկզբում տանում է ոտի վրա և հետո վերջապես անկողին է ընկնում մի քանի օրով։ Դրանից հետո տեղն իհարկե զբաղված էր, իսկ ուրիշ տեղ նա չէր գտնում։ Սենտ Լյուսը մի ամբողջ երեկո վատնեց, որպեսի Մարկին տեղավորի, բայց նա սովորություն չունի երկար ժամանակ կանգ առնել որևէ բանի վրա։ Մի անգամ Մարկին օգնություն ցույց տալով, Սենտ Լյուսը նրան մոռացության է տալիս, և հայտնի չէ, թե որտեղ հիմա փնտրել Սենտ Լյուսին։ Աստված միայն գիտի, թե նա ինքն ինչպես է ապրում։ Այն գիշերը, որը նրանք միասին անցկացրին, կինոյից հետո Սենտ Լյուսը նրան քարշ տվեց Դանսինգից, որտեղ նա ծառայում է, տարավ ընդհատակյա խորտկարանի մի մեկուսի անկյուն և այնտեղ ուժասպառ ու տենդագին բորբոքված նրանք մինչև լույս խոսեցին, Մարկը ցնցվել էր, իմանալով, որ էլեգանտ Լյուսը գրեթե նույնպիսի մուրացկան է, ինչպես և ինքը։ Նա տարօրինակ հարաբերությունների մեջ է մոր գեղեցկուհի կինու աստղի հետ։ Նա մորը Ժոզե է անվանում և նրա մասին խոսում է անհասկանալի անպատշաճությամբ։ Մայրը մշտապես ուղևորությունների մեջ է։ Հազվադեպ հանդիպելով, նրանք միմյանց ողողում են քնքշություններով և միասին թափառում գիշերային գինետներում։ Մայրն անընդհատ նրա բերանը կոնֆետներ է լցնում, անհարկի նվերներ է տալիս ու դոլարներ, եթե իր մոտ որևէ բան մնացած է լինում։ Իսկ որդին այդ դոլարները մսխում է փոխադարձ նվերների վրա, թանկարժեք բաների ու ծաղիկների և նույնիսկ թանկ սենյակային շնիկների, կապիկների և թութակների կամ զիզիպիզիների վրա, որոնք մայրը չգիտի ինչ անի, բայց որոնք միշտ հաճույքով է ընդունում և դրանցից նրանք երկուսն էլ սքանչանում են։ Իսկ հետո մայրը նորից անհետանում է ամբողջ ամիսներով, որդուն թողնելով Փարիզում առանց մի սույի, և նրանք երկուսն էլ արդեն դադարում են միմյանցով հետաքրքրվել։ Հանկարծ մայրը հիշում է որդուն, որդին խոշոր կամ որևէ չնչին գումարի չեք է ստանում։ Սովորաբար դա լինում է այնպիսի օրերին, երբ նա նույնիսկ ճաշելու փող չի ունենում։ Սենտ Լյուսը ծիծաղում է։ Այդպիսի անակնկալները փաստորեն նրան զվարճացնում են։ Նա ոչ միայն չէր զայրանում մոր վրա, նա երախտապարտ էր մորը այն բանի համար, որ նա այնպիսին է, ինչպիսին որ կա։ Սենտ Լյուսի համար շատ ավելի հաճելի էր գիտակցել, որ ինքը ծնվել է այդպիսի գեղեցիկ աղջկանից, քան որևէ լուրջ և միանգամայն խելամիտ մորից։ Մի կերպ նա ինքն էլ կարող է կյանքը դասավորել։ Նա ակրոբատ էր, ծնվել և հազար ձևեր գիտեր, ընկնելիս թաթերի վրա կանգնելու։ Իսկ ստամոքսը ինչքան է հարմարվող։ Պասորերը նրան ամենևին չէին վախեցնում։ Այդ թրջնակին բավական էր ափի միջից կցած մի քանի փշրանքը, միայն թե ձեռքը գեղեցիկ լիներ։ Գեղեցիկ ձեռքերի պակասություն նա երբեք չէր զգում։ Այդպիսի ձեռքերն իրենք էին Սենտ Լյուսին գտնում։ Եվ հայտնի չէ, նա չէր ընդունում արդյոք պատեհ դեպքում ճաշի և գիշերելու միջև մի քանի օբոլ այդ գեղեցիկ ձեռքերից։ Այն գիշեր Սենտ Լյուսը դա Մարկից չթաքցրեց, երբ վերջինս զարմանք հայտնեց, հիշելով, թե Լյուսը որքան նրբակիրթ էր լինում նույնիսկ իր սևորերին։ Հիանալի ցինիկը Մարկին ասաց. «Նրանք իմ շորերը հանում են և հենց իրենք էլ հագցնում են։ Բավական է, որ դու այդ ուզես»։ Մարկի շունչը կտրվեց։ Նա չգտավ, թե ինչ պատասխանի։ Զայրանալ, դա անմտություն կլիներ։ Նա հասկանում էր, որ այդ սագի վրայից ջուրը կթափվի, ոչ մի կաթիլ չի մնա։ Չէր կարելի նրան չափել նույն չափով, ինչ Անետայի որդուն։ Այն ժամանակներում, երբ դեռ Անդրշիրիմյան կյանք գոյություն ուներ և ահեղ դատաստանից հետո մարդկային հոգիները տեղավորվում էին երեք առանձին փարախներում, Լյուսի համար տեղ չէր գտնվի նրանցից և ոչ մեկում։ Նա կընկներ այնտեղ, ուր գնում են անասունների հոգիները, հավիտենության ոլյարները։ Մարկն այնքան էլ համոզված չէր իր մարդկային հոգու առավելության մեջ։ Բայց եթե ցանկանա, իսկ նա ցանկանում էր, դիմանալ, չկորցնելով ոտքերի տակի հողը, ավելի լավ կլիներ հավատալ այդ առավելությանը։ Համենայն դեպս նա չէր կարող մոռանալ, որ մի անգամ երեկոյան Լյուսը առանց երկար մտածելու նրան առաջարկեց այն բոլորը, ինչ կար իր պայուսակում, և բոլոր բարեկամներից Լյուսը միակն էր, որ այդպես վարվեց։ Նաբոբ Վերոնը, հանդիպելով նրան, որ մի տեսակ ուժասպառվել էր վաստակ փնտրելու հոգսից, սահմանափակվեց նրանով, որ նրա առաջ բացեց իր պորտսիգարը։ Նաբոբի մտքով չանցավ էլ հարցնել, թե Մարկն ինչպես է ապրում։ Նա թքած ուներ դրա վրա։ Եվ Մարկը, Վերոնի նկատմամբ ունեցած իր ամբողջ ատելությամբ հանդերձ, նրան երախտապարտ էր այն բանի համար, որ Վերոնը փորձել չի անում թաքցնել իր էգոիզմը։ Իսկ ինքը Մարկը ստիպված է մեծ ճիքեր գործադրել, որպեսզի Վերոնից թաքցնի իր զգացումները։ Վերոնն այդ օրը սարսափելի տրամադրության մեջ էր։ Նրա մի ձեռքը վիրակապված էր։ Մարկը ծաղրանքով հարցրեց, թե չլինի նա պատերազմում է վիրավորվել։ Վերոնն սկսեց հայհոյել, ինչ որ բան փնփնթած չի բանի վերաբերյալ, մեկին, հայտնի չէ ում պորնիկ, կոչեց և դադարեցրեց խոսակցությունը։ Բաժանվելիս Մարկը նրան առաջարկեց մոտակա երեկոյին հանդիպել Ռյուշի մոտ։ Նույնպիսի հաջողությամբ նա կարողանում էր հանդիպում նշանակել անձրևից հետո հինգշաբթի օրը։ Նա մտադրություն էլ չուներ գնալ այդ ժողովներին։ Վերոնը վիրավորական ու անզուսպ ծիծաղեց, կատաղությամբ թքեց և Ռյուշի հասցեին նողկալի հայհոյանքներ թափեց։ Իսկ երբ Մարկը, որին այդ ցասումի պորտկումը ապշեցրեց, հարց տվեց, թե այդ ինչ ճանճ է կծել նրան, Վերոնը միանգամից ընդհատեց խոսակցությունը, նրա վրա նետեց կատաղի մի հայացք և մեջքով շրջվեց դեպի Մարկը։ Մարկը շարունակում էր վազվզել աշխատանքը գտնելու համար։ Նա գոյության պայքարի համար դեռ անփորձ էր։ Հպարտությունը վատ օգնական է, երբ հարկավոր է լորտուի նման ճեղքից սողալ, որպեսզի ընկնել մթերքի պահեստը։ Սակայն դրա փոխարեն հպարտությունը դիմադրության կատաղի ուժ է տալիս ամենածանր րոպեներին, երբ մարմինը համակում է թուլությունը, իսկ ոգին ուժասպառված է կասկածից։ Ինչքան էլ Մարկն ուզում է կրկներ իրեն, ես պարտված եմ և պարտվելու եմ, բարձրաձայն նա այդ երբեք չի ասի։ Ասել այդ բարձրաձայն կնշանակեր պայքարից հրաժարվել։ Ոչ մի րոպե նրա գլուխը ինքնասպանության միտք չէր գալիս։ Միթե մարտի դաշտում են ինքնասպան լինում։ Այնտեղ գործը մահվան հարցում կանգ չի առնի, նույնիսկ ընտրել էլ պետք չի։ Մահն ինքը ամեն ինչի մասին հոգ կտանի։ Ոչ, մեզ իսկապես պետք է միայն կյանքը։ Չէ՞ որ բոլորը, ինչ ինձ շրջապատում է, բոլոր այդ կանայք, տղամարդիկ, ամբողջ այդ շրջապտույտը, բոլոր այդ տուրու դմփոցները, այդ զուգավորումները, դրանք ոչ թե կյանք են, այլ բորբոս։ Բայց ինչպես հասնել իսկական կյանքին, որտեղ այդ կյանքը գտնել, և արդյոք նա գոյություն ունի, չգիտեմ։ Մինչդեռ հյուսիսը անդիմադրելիորեն ինձ ձգում է կողմնացույցի սլայքի նման։ Ինչ է հյուսիսը, լողացող սառույց, անկում դեպի անդունդը, որ գտնվում է հավերժական սառույցների միջև։ Ես ոչինչ չգիտեմ, բայց հյուսիսն այնտեղ է, և ես պետք է գնամ հյուսիս։ Կույրուժը տեսնում է իմ փոխարեն, նա ուզում է իմ փոխարեն, իմ ամբողջ ազատությունը նրանում է, որ ուզեմ այն, ինչ նա է ուզում։ Արդարացի է այդ, թե անարդարացի, ինձ համար դա օրենք է։ Վերջին հաշվով նրա ամբողջ այն ժամանակվա իմաստությունը բնորոշվում էր 5 գալական ասույթով։ Քանի դեռ ապրում ես, չհամարձակվես մեռնել։ Ցերեկը Մարկն աշխատում էր Կոմարտեն փողոցի նպարեղենի խանութում։ Նա մայթի վրա վաճառող գործակատարի դեր էր կատարում։ Հունվարյան գորշ շաբաթներին նա կանգնում էր խանութի դռան առջև, օձիքը վեր բարձրացրած և ցրտից զնգզնգացող ատամներով։ Գիշերները նա իրեն հարկադրում էր մի քանի ժամ կարդալ, գրել, խորհրդածել, աշխատում էր որքան կարելի է խոր ըմբռնել կեցության հանելուկը։ Բայց դա դուրս էր սողում Մարկի կուցումած մատներից և քնելու ցանկությունից նրա գլուխ նորորվում էր։ Երբ հնարավորություն էր լինում, նա իր համար թունդ սուրճ էր պատրաստում, որպեսզի չքնի։ Իսկ հետո սովորեց ամենևին չքնել։ Նա կորցրեց բարերար մոռացություն տվող լճի բանալին։ Օրերն ու գիշերները ձգվում էին համատարած հալյուցինացիաների մեջ, անսկիզբ, անվերջ։ Նրանք բացվում ու կծկվում էին ինչպես օձի օղակները։ Մարկման էր գալիս բորբոքված աչքերով, ամենուրեք հետևից քարշ տալով սաստիկ հոգնածությունը, ստամոքսի ջղակծկումները և սևեռուն մտքերը։ Նա բնակարանի վարձը չէր վճարել։ Նրան կարող էին վռնդել։ Մարկը վաճառել էր բոլորը, ինչ հնարավոր էր։ Մի քանի իրեր, որոնց վրա նա դողում էր, մաներացում հետը իր ուսանողական պորտֆելում, իսկ հետո պորտֆելից նույնպես ստիպված եղավ բաժանվել։ Գրպաններում։ Նա վախենում էր, չլինի թե իր բացակայության ժամանակ գողանան։ Հունվարյան մի օր, երբ քաղաքը պարուրված էր խոնավ ու սառը մառախուղով, Մարկը, գլուխը ուսերի մեջ քաշած, կանգնած էր ինչպես ձկնկուլ իր խանութի վաճառասեղանի առաջ։ Անքնությունը նրան հասցրել էր հիմա կիսաուշաթափ վիճակի։ Նա նայում էր ուրվականների շտապողական շարժումներին, նրանց չտեսնելով, նկատելով նրանց, երբ արդեն անցած էին լինում, և զգալով, թե ինչպես ինքը նույնպիսի ուրվական լողում և լուծվում է ընդհանուր շարժման մեջ։ Հանկարծ նրան թվաց չափազանց ուշ, որ ինչ-որ մեկի գունաթափ դեմքը իր վրա գցեց մի տագնապալից զգուշավոր հայացք, իսկ ձեռքը արագ շարժումով ինչ-որ բան ճանկեց և թաքնվեց թիկնոցի տակ։ Մարկը դուրս պրծավ իր ընդարմացումից, իրենից մի քանի քայլի վրա տեսավ մի կնոջ, որի կերպարը տպավորվեց նրա հոգնած աչքերում։ Այդ կինը քարացավ վաճառասեղանի առաջ, նրա ձեռքերը թաքցրած էին թիկնոցի տակ։ Մարկը համոզված էր, որ այդ կինն իր վրա զգացել է Մարկի հայացքը։ Կինը կծկվել էր, ինչպես կաքավ, որի գլխավերևում շուն է կանգնած, և նույն այդ ակնթարթին թիկնոցի տակ անհետացավ կնոջավարը։ Մի քանի պոմիդոր, որոնք նա գողացել էր։ Կինը սպասում էր, թե ինչ է լինելու դրանից հետո։ Իսկ թե ինչ է լինելու դրանից հետո Մարկն ավելի լավ չգիտեր, քան կինը։ Մարկը քայլեց դեպի կինը։ Արդեն մոտիկ էր կնոջը։ Մարկի ձեռքերը, ինչպես և այդ կնոջ ձեռքերը սեղմված էին Իրանին։ Մարկն ու այդ կինը համարյա կպչում էին իրար։ Երկուսն էլ մոտավորապես նույն բոյն ունեին, և Մարկի բերանը գտնվում էր կնոջ նիհար այտի բարձրության վրա, և այդ այտին ջղաձգորեն ցնցվում էին մկանները։ Կինը տեղից չէր շարժվում, բայց և այնպես պետք էր մի բան որոշել։ Նա հաղթահարեց իրեն և խեղտված ձայնով ասաց. «Ետ տվեք»։ Բայց այդ րոպեին նա խանութի դռների մեջ տեսավ ավակ գործակատարին։ Վերջինս նրանց էր հետևում։ Մարկը շտապողաբար կաքավին շշնջաց. «Ոչ, չշարժվեք, մեզ հետևում են»։ «Ինչ անզգուշություն»։ Մարկը շրթունքը կծեց. «Էհ, ինչ արած»։ Վիճակը նետված է։ Նա ետ ու առաջ արավ, որպեսզի իրեն տիրապետի։ Կինը ձևացրեց, թե ուրիշ ապրանքներ է նայում։ Ավակ գործակատարը թաքնվեց խանութում, Մարկն ավելի մոտեցավ կնոջը և մի հայացքով ընդգրկեց նրա նիհար մեջքը, կլոր գլուխը, նոթերը կիտած դնչիկը, քաղցած կատու։ Կտրուկ շարժումով Մարկը նրա կիսամաշ շալի տակ մցրեց մի քանի բանան և սեղմած ատամները չբացելով ասաց. «Սա ավելի սննդարար է, վերցրեք, հեռացեք»։ Կինը գլուխը բարձրացրեց և Մարկի վրա նետեց իր սուր հայացքը։ Երախտապարտությունն այնքան մեծ չէր, որքան զարմանքը։ «Ահ, կնշանակի դու մեր ոնցից ես»։ Բացատրվելու ժամանակ չկար։ Կինը անհետացավ փողոցային հեղեղում։ Մարկը մտածեց. «Ես շուն եմ, որը կրկին գայլ է դառնում. ես ֆերմա եմ բացում դատարկ ստամոքսների համար»։ Տարօրինակ խաղ է, Մարկը առանց տատանվելու կկրկներ այն, ինչ հիմա արեց. Լավ արարք էր, բայց ինքը վատ էր զգում իրեն. Մարկը վերադառնում էր տուն. Ճանապարհին նա հանդիպեց Բետին. Մարկին զվարճալի թվաց նրան պատմել այդ պատմությունը. Նա նախապես գիտեր, թե դա ինչ տպավորություն կգործի Բետի վրա. Բետն իսկույն մոռացավ իր բոլոր ռոմանտիկ գաղափարները բուրժուազիայի դեմ պատրաստվող բունտի վերաբերյալ. Նպարավաճառուհու արյունը խփեց նրա գլուխը և նա զայրույթով բղավեց. «Դա արդեն չեղավ, դա արդեն չեղավ, դա արդեն չափն անցնում է, այդպես չեն անում»։ Մարկը նրա երեսին ծիծաղեց, Բետը լքեց Մարկին վիրավորված վեհության տեսքով։ Խանութ Մարկն այլևս չվերադարձավ։ Նա նույնիսկ ստիպված չեղավ հրաժարվել, նրան պարզապես ազատեցին։ Թեև նրա դեմ չկարողացան ոչ մի որոշակի մեղադրանք հարուցել, բայց նա կասկածելի թվաց։ Շները նրա բրդից անտառի հոտ էին առել։ Մարկն ավելի խորը գնաց սովյալների եղբայրության մեջ, ոչ մի աշխատանք, ոչ մի տեղ, և գրպաններում ոչ մի բան, որ կարելի լիներ վաճառել։ Մի անգամ երեկոյան տեղի ունեցավ այն, ինչից վախենում էր։ Նա իր սենյակի դուռը փակ գտավ, Մարկին դուրս էին արել։ Նրան որոշել էին տանջել մինչև վերջը։ Փետրվարյան ցուրտ գիշեր էր, հյուսիսային պորտկացնող քամին սրբում էր փողոցները։ Խոնավ ձյունը պտույտ գործելով հալվում էր սալարկի վրա։ Մարկը կուչ էր եկել իր վերարկուի մեջ և գլուխը կախ գցած լարվում էր քամուն դիմանալու համար։ Թրջված, ուժասպառված նա մտածում էր. «Հիմա ես կընկնեմ»։ Եվ հենց այդ ժամանակ նա դիպավ կողքով անցնող ինչ-որ կնոջ, բայց չնայեց նրան։ Մեկի ձեռքը Մարկին թևանցուկ արեց։ Մարկը սթափվեց։ «Ռիվիեր»։ Ձեռքը նրան բաց չէր թողնում։ Մարկը բարձրացրեց իր հածող աչքերը։ «Ռյուշ»։ Զբոսայգու աղմուկի և քամու կատաղի ոռնոցի մեջ Մարկը չէր լսում, թե նա ինչ է ասում։ Ռյուշը Մարկին քարշ տվեց դեպի հանգիստ պաշտպանված մի անկյուն։ Նա չէր հասկանում, թե Ռյուշն ինչ է հարցնում իրեն, ինքն ինչ է պատասխանում նրան։ Բայց Ռյուշի համար առանց այդ էլ ամեն ինչ պարզ դարձավ։ Եվ նա Մարկին տարավ։ Մարկը չէր դիմադրում։ Նա թույլ տվեց, որ Ռյուշը քարշ տա իրեն մինչև դուռը և ոչ մի բար չարտասանեց։ «Հա, դա Ռյուշի տունն է»։ «Բարձրացեք»։ Մարկը սանդուղքով բարձրացավ։ «Ներս մտեք»։ Մարկը ներս մտավ։ Սենյակի ջերմություն, խոնջանք, քաղց։ Մարկի գլուխը պտտվեց։ Ռյուշը հրեց նրան դեպի միակ բազկաթոռը։ Մարկն զգում էր, թե Ռյուշն ինչպես է արձակում նրա խոնավությունից ուրած վերարկուի կոճակները և ազատում նրա ձեռքերը վերարկուի թևքերից։ Ռյուշն ինչ-որ բան էր ասում, բայց Մարկը չէր հասկանում։ Նրա ձայնի հնչյունները միաձուլվում էին սպիրտայրոցի վրա դրված թեյնիկի խլտխլթոցի հետ։ Ռյուշը ետ ու առաջ էր քայլում, բայց Մարկը նույնիսկ նրա շարժումներին հետևելու փորձ չէր անում։ Մարկի աչքերը փակվում էին։ Մի պահ նա բացեց աչքերը։ Նրա շրթունքների մոտ մի ձեռք էր գտնվում, որը Մարկի բերանը ինչ-որ գոլ կազդուրող բան էր լցնում, և քնքուշ մի ձայն նրան ասում էր. «Խմիր, փոքրիկս»։ Մարկը ուժ չուներ այդ ձեռքից վեր նայել, բայց ձեռքը ամուր նստել է նրա հիշողության մեջ։ Շատ ժամանակ անց, երբ Մարկը մտքով վերադառնում էր դեպի բարի Սամարիտուհին, նրա առաջ հառնում էր ոչ թե Սամարիտուհու դեմքը, այլ ձեռքը։ Այդ կիսաուշաթափ վիճակում նրան թվում էր, որ իր հետ խոսում է հենց ձեռքը։ Կաթի շիթը լցվեց նրա մեջ, նրա գլուխը ետ ընկավ բազկաթոռի մեջքատեղին և կախվեց, վիզը հոգնել էր, բայց Մարկը չէր շարժվում։ Նա ամբողջ մարմնում ցավ էր զգում, իսկ ներսում ինչ ջերմություն էր։ Բարի ձեռքերը բարձրացնում էին նրա գլուխը, բայց գլուխը նորից էր ընկնում։ Եվս գիտակցության մի արկայծում, և նա սուզվեց ինքնամոռացության մեջ։